Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, вие вече сте с Политически некоректно. Ето екипът ни днес. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес търсим отговор на въпроса дали Русия ще нападне Украйна, както постоянно се внушава откъде ли не. Аз веднага ще ви кажа, че Русия няма да нападне Украйна и сега ще се обоснова защо.
Политически некоректно.
Разбира се, ако гледате единствено CNN или BBC, няма как да не останете с впечатлението, че ако не днес, то задължително утре Русия ще нападне Украйна с цялата си мощ. Това всъщност е едно елементарно пропагандистко клише, според което руснаците са агресивните злодеи, а на украинците е отредена уж прекрасната роля на невинната жертва. В крайна сметка изглежда, че самите автори на този бездарен сюжет все пак са повярвали в него, защото всеки ден изглеждат все по-изненадани от факта, че руснаците, леле Боже, не нападат тая Украйна и не я нападат. Ако притежаваха поне капка здрав разум, авторите на тези глупотевини може би щяха да осъзнаят, че Русия няма никакво намерение да напада когото и да било. И не защото управляващите в Москва са някакви миролюбиви ангели. Не, това са едни прагматично мислещи хора, които чудесно разбират, че едно евентуално нападение няма да им донесе нищо повече от това, което вече си имат.
Политически некоректно.
Нежеланието на Русия да атакува Украйна обаче силно изнервя глобалния русофобски лагер. Защото така няма причина за налагането на поредните санкции. Кой знае защо Съединените щати или някаква част от управляващите Съединените щати, както и някои техни особено верни съюзници, като Великобритания, например, са убедени, че едни санкции ще се отразят болезнено на Москва, ама толкова болезнено ще се отразят, че даже и Путин ще свалят. Забележително е как хора, които се мислят за велики политици, стратези, анализатори, не се учат от грешките си. Спомнете си какво стана преди 8 години. Тогава в Украйна беше извършен преврат, в отговор на което Крим се върна в състава на Руската федерация. Тогава бяха наложени санкции срещу Москва, които трябваше, според думите на налагащите ги, ни повече, ни по-малко да свалят, цитирам, антидемократичния режим на Путин. Любителите на санкционните действия разсъждаваха така. Бизнесът на руските олигарси почва много да страда и те се обръщат срещу властта. Икономическото положение на обикновените руснаци се влошава и те също скачат срещу управляващите. В крайна сметка двете групи се обединяват, извършват нежна или цветна или както искате там я наречете революция. Путин бяга, а на негово място идва някое либерално момче, ала Навални и всичко е точно. Прекрасен сценарий. Само дето тогава, преди 8 години, нищо от този сценарий не се осъществи.
Политически некоректно.
Даже оказа се, че в резултат от санкциите от 2014 година Русия излезе дори по-силна, както и в икономическо, така и във военно отношение. Доказателство, година по-късно, през 2015, руските военни части за отрицателно време се разправиха с терористите от ИДИЛ в Сирия. Тоест направиха това, което западните сили не успяха или не пожелаха да сторят дълго време. В същото време живота на обикновените руснаци съвсем не се разви така, както пророкуваха западните сценаристи. Хората не умираха от глад по улиците, гладни бунтове също нямаше. По всичко изглежда, че народа или поне по-голямата негова част няма никакво намерение да сваля Путин и да овластява някой, който ще бъде дуплика на Елцин и на неговото управление от 90-те години на миналия век.
Политически некоректно.
О, ама сега санкциите ще ли да бъдат несравнимо по-страшни, отколкото наложените преди 8 години, не мирясват русофобите. Толкова ужасяващи ще бъдат, че руснаците няма да имат възможност да се изтеглят най-модните приложения на телефоните и като че ли изобщо ще се лишат от телефони, от таблети и всичко от този род. Сега, сигурно има хора, които са в състояние да се вдигнат на революция, ако възникнат проблеми с телефоните им заради спирането на доставките от Съединените щати. Обаче нима Съединените щати са единственото място, което захранва целия свят с необходимите части. Аз, без да съм специалист по темата, се сещам поне за едно място, откъдето можете да си купите всичко, от което американците решат да ви лишат. Вие също го знаете това място. Нарича се Китай. Така че ако се реализира толкова любимият на русофобите санкционен сценарий, основният ефект от тази реализация ще бъде още по-засиленото сътрудничество между Москва и Пекин. А това е най-големия кошмар на Вашингтон. Оттам постоянно ни обясняват как правят всичко възможно, за да не се задълбочава руско-китайския съюз. И виждате ли, тук има една много симпатична ирония, че евентуалните санкции срещу Русия ще предизвикат не разпадай, а засилването на връзките с Китай.
Политически некоректно.
Ако все пак държат на санкциите, антируските сили ще трябва да се измислят друга причина. Защото тази за руското нахлуване в Украина явно няма да се осъществи. Кремъл няма намерение да прави това. Даже самия украински президент Зеленски призна този факт. Управляващите в Москва се държат така, както всички управляващи във всички уважаващи себе си държави. Грижат се за националната сигурност. Причината, поради която Русия никога няма да се съгласи с членството на Украина в НАТО, е същата, поради която Съединените щати няма да приемат Мексико, да речем, да членува в ОДКБ. Това е тази организация, която изпрати сили в Казахстан. Руснаци, разбира се. Подобно членство би застрашило американската национална сигурност. И американците няма да го допуснат и ще бъдат напълно прави. Руснаците също ще направят всичко възможно, за да защитят своята национална сигурност и поради тази причина няма да позволят в Украина да бъдат разположени ракети, които за няколко минути могат да поразят основните им градове. Все си мисля, че двете държави, Русия и Съединените щати, в крайна сметка ще се договорят. Независимо от моментната воинствена риторика.
Политически некоректно.
Това е днешната ни тема. Това е темата на анкетата, която сме сложили в социалните мрежи, в Twitter, в Instagram, в Facebook. Въпросът звучи така. Ще нападне ли Русия Украина? Отговор А. Разбира се. Отговор Б. Ще пропусне. Тоест няма да нападне. Можете да отговаряте в социалните мрежи на нашата анкета.
Политически некоректно.
Колегата Валерий Тодоров е гост в Политически некоректно на тази събота. Добре дошли.
Благодаря.
Сигурно нашите слушатели знаят, но все пак да не помня, дълги години вие бяхте кореспонденти на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в Москва, в Русия. Наблюдавахте тази държава през един дълъг период от време, по време на нейната трансформация и по време на разпада 90-те години и след това вече.
Да, беше снимали филми по това време телевизионни, да.
Така, казвам това, защото искам да започнем именно с Русия, която сега е обвинявана, че се готви да напада Украина. Мислите ли, каква според вас е крайната цел в момента на руското ръководство? Какво най-вече искат да постигнат те?
Русия иска да запази старите граници на сигурност, което очевидно вече не е възможно. В старата теория за сигурността съществуваха буферни държави, съществуваха зони за сигурност, да ги наречем условно неутрални, т.е. сфери на влияние на различните сили. Това беше по така цялата линия или полоса, ако използваме термини военни, на международната сигурност. Всичко това беше след едностранния отказ от страна на Съединените щати от примерно договора с оръжията среден и малък обсек, замразянето на преговорите за стратегическите оръжия. Това вече създаде нови рискове и настъпи промяна в концепцията както на Съединените щати, военните доктрини, така и на Русия. Въпреки, че във военната доктрина на Русия се изключва възможността тя първа да нанесе ядрен удар, нали, когато говорим вече за неконвенционалните конфликти. Но тези искания на Русия, които бяха оценени като ултимативни или провокативни, всъщност те искат да върнат лентата назад, което вече не е възможно. 97-ма година е твърде назад във времето.
Ама мислите ли, че те искат това? Защото сега едва ли има разумен човек, който да смята, че е възможно да се върне историята до 97-ма година, т.е. да няма тези държави да не са членове на НАТО, които бяха приети. Това няма как да стане.
И више това е търговия с сигурността. Значи, колкото повече поискаш...
Все нещо ще ти дадат.
Да, все нещо ще дадат. Ако не поискаш, сега, ако поискаш малко, нищо няма да ти дадат. Така че тук въпрос е, както виждате сега пък в американския отговор, казват, изтеглете си войските в Грузия, Молдова, там Южна Осетия, Абхазия, Приднестровието. Всъщност те са миротворчески корпуси, нали, ако трябва да бъдем по-точни в определента, но на практика са руски части. Така че това е едно надаване, кой ще поиска повече, с идеята да се отлагат решенията и да се изтъргуват на основата на това напрежение. И това е една... В момента ние сме в първата фаза на една такава хибридна война, която от заиграване може да доведе до военен конфликт, защото съдържа потенциално всички елементи. Сега, когато в районите около Донбаска и Луганска област се доставят еднократни гранатомети със срок на годност до 22-а година, нали, разбирате, някак си трябва да се похарчат някъде, нали, те са доставени, примерно, от Великобритания и така нататък, или оръжия, които вече са поколени от 80-те години, но добър повод да се похарчат, да се види дали още стават за нещо. Говоря ви за психиката на военните, виждате ли, това е като, неведнъж ме казват, като пушката при Станиславски, на театралния елемент. Щом стои на стената, тя няма начин да гръмне. И както казвам, също така военните, които не се занимават с уране, с сеитба, те си имат задачи. Затова не можем да изключим каквато и да била провокация. Не говоря дори за военните, за паравоенните групировки, за националистите, които действат в тези региони, които понякога съзнателно са подстрекавани. Един такъв незначителен конфликт веднага ще възпали по цялата линия едно военно напрежение и възможни размени на удари. Така че трябва много внимателно да се преценява, да не забравяме, по линията между Кишинев и Одеса има цели селища с компактно българско население.
Да.
Да не забравяме този факт. Тоест, ние, въпреки че сме далеч, нали, и както аз казвам, не е хубаво да се козирува в нашата армия, не е пред да се козирува на гола глава. Ние в момента сме с гола глава и се опитаме да козируваме.
Аз за България искам след малко да поговорим, но нека сега още да останем на тази тема. Сигурно ви е направило впечатление.
Но как не
е
само за момент. Да. В хибридната война, знаете ли, в момента, това ми прилича стария съветски вице, не знам дали си го спомнете, конфликта между Русия, между Съветския съюз и Китай за полуостров Тамански, съобщение на ТАСС. Нали, как китайските войски нападнали мирно рящи съветски трактори. Завърза се бой, след като противник унищожен, съветските трактори излетях.
Сега, на мен направи впечатление силно изказванията наистина на Володимир Зеленски, който след разговора с Джо Байден му казва, ще те нападнат. Всеки един момент ще той казва, ма няма да ни... Ма ще те нападнат, бе, ще те нападнат. Ма няма да ми нападнат. Моля ви, не говорете, господин Байден, така, защото плашите инвеститорите, нали? Те се изтеглят от Украина. Просто на Зеленски му набиват канчето и му казват, ще те нападнат. Той вика, няма да ни нападнат.
Нали, помните, че в началото, когато беше съобщено как Русия ще нахлу, и Зеленски се обади, каза, ма няма такова нещо, след което се коригира. Да, да, може би съществува опасност. Видяхте, че Столтенберг каза, че не е много сигурен дали Русия иска да нахлуе в Украина, но всеки случай дайте да укрепим сигурността. Тази игра с предположение е изключително опасна. Даже някои колеги наши и западни наши в Русия така иронично отбелязват, че Запада иска да убеди себе си, че Русия ще нахлуе. Русия казва, не, от наша страна няма такова намерение. Вижте пак дали пък нямате такова намерение.
Всъщност, това мисля, че е абсолютно публична тайна, че Русия няма интерес от едно подобно нападение, но тя със сигурност има интерес Украина никога да не бъде член на НАТО, нали така, както и Грузия. Явно това е големия залог.
Това е един от залозите. Надявам се, че тази истерия, която се разиграва, защото тя прилича на истерия, не е и за да се качат цените на природния газ, доставен по тръбопроводи, така че да стигнат цените на втечнения газ, за да може да се продават и замразените и съхранените в складове запаси от втечнен природен газ от страна на Съединените щати. Надявам се, че не е така, както и че това не се прави да се качи рейтинга на Байден, който в момента е близък до катастрофалното състояние от времената на Тръмп. Мисля, че че обстановката трябва да се успокоя. Въпросът е, че няма дипломатически стъпки и не са намерени дипломатически средства, които по някакъв начин да охладят ентусиазма на военните. Затова аз съм силно разтревожен и смятам, че рисковете от война в момента са по-големи и онези наши политици, които така разпалено така, се явяват апологети на настъплението на изток, бих им препоръчал да отидат те на източния фронт, а не наши войници, защото когато възника въпроса, добре, кой ще се сражава? Щатите казват, ни пряко няма
да
участваме.
Да войски, да.
Британия казва, когато изпрати командо си за допълнително обучение с противотанковите ракетни системи, изпрати бойци, която обучава заедно с канадците и поляците сухопътните сили с идеята до 23-та да обучат военноморски сили. Те ще се изтеглят. Канадците казаха, че ще изтеглят своите хора. Съединените щати и Великобритания изтеглят своите дипломати, между другото и Русия изтегля и своите като отговор. И какво се получава, че ние, нали, като говоря ние от Запад, Западния блок, бутаме украинците те да воюват и какво ние ще доставим оръжие да така да се изразходват запасите. Това ще съживи военно-промишления комплекс, който така гледа с добро око на това, което се разигра. И като се оттеглят обаче, какво остава? Значи ясно е, че ако Украина влезе в НАТО, Русия ще реагира по до този момент необясним начин, даже както се изрази един от високопоставените руски дипломати, ние можем да разположим неизвестен вид оръжие на неизвестно място. Знаете, че се разработваха ракети с подводно базиране и такива ракети, примерно сега последното, което четох, един военен анализ, който казва, че една така ракета за 15 минути може да блокира цяла Великобритания, като атакува електростанциите. Това вече е страхотна драма. Представете си, това вече излиза се от традиционната представа за войната. Това е асиметричен отговор. Русия има достатъчно средства, за да атакува и да се защитава от своя територия, без да се налага дори да стига до по-далечни точки. И започва сега една такава размяна на сценарии, докъде може да се стигне. Дайте да спрем сценариите до региона, какво се случва там. Проблема, който има Украина, е това, че тя не успя да извърши политическата реформа, която още на времето пое като ангажимент Ющенко като президент. Идеята беше да се засилят парламентаризма, т.е. Украина да стане парламентарна република, за да се балансират влошените отношения изток-запад, защото това е също трудно интегрирана страна. Запад е с различен начин на мислене, изток е с съвършено различен. Затова, ако Русия иска да нахлуе, тя защо да нахлува в Донбаска и Луганска област? Там е население с руски паспорти. От друга страна, защо да нахлува оттатък в Прикарпатието, в районите на Лвов и така нататък, където ще срещне една наистина враждебност. Там, знаете, има силни националистични настроения. Тоест, до тук не откривам логика. Да, някой казва, че ще се опитат да атакуват зоните около Азовско море, за да се осигурят, за да се решат проблемите с водоснабдяването на Крим. Извинявайте, обаче, заради водоснабдяването на Крим да се...
Разпава световна война, да, прекалено.
След като може с една по-сериозна инвестиция, в която може да участва и Запад, и Исток, и Украина, и Русия, да се реши този проблем. Ако Украина на време беше усетила тенденцията и беше създала, укрепила автономността на Крим и беше създала икономическа зона, може би Русия нямаше да се изкуши да предприеме този ход, защото той е военно-политически, военно-стратегически, геополитически дори. Крим е важна точка. Русия е водила много войни, както знаете, за Крим. И сега от тук нататък вече се влиза в интересите на други държави. Турция, която доставя дронове, оръжие на Украина, но същевременно пък купува от Русия противоракетните комплекси и упъва отношенията си с НАТО, тя е сериозна черноморска сила. Но тя има интереси и в район на Кавказ, и в района на Черноморския басейн, и оттатък в постсъветското пространство, в ислямските републики. Тя иска самостоятелна роля. Великобритания, която излезе от Европейския съюз, играе все по-активна роля и имам усещането, че започва така да изпитва някакъв имперски синдром. Ето сега Борис Джонсон щял да употреби дипломатически усилия, след като Великобритания зае доста крайни позиции по отношение на Русия. Да оставим страни, че не знаем и до сега жив ли е Скрипал и и като се извини Великобритания за войната в Ирак, когато се твърдеше, че там има химическо оръжие, а стана ясно, че това е абсолютно лъжа на разузнаването, дали пък сега не се получава като това съобщение на ТАСС, което ви цитирах по-рано. Тоест нагнетяване на нереални рискове, нереални опасности с цел да се постигнат нови зони на сигурност, само че това съвпада с сътресение в глобален мащаб, когато е ясно, че еднополюсният модел е разбит. Той вече дори не е двуполюсен.
Аз точно
вече
това се питам, защото да, разумните хора според мен и в Москва, и в Вашингтон, и в Пекин, всички виждат, че този еднополюсен модел, който беше характерен за началото на 90-те години, след края на студената война, да, действително тогава Америка беше абсолютният хегемон, навсякъде по света ставаше това, което искаха във Вашингтон, но отдавна не е така. И аз си мисля, че във Вашингтон има хора, които знаят това. И затова си мисля, че умните хора във Вашингтон, умните хора в Москва, все пак ще успеят да се разберат в крайна сметка, да не се стига до повишаване на напрежението до точка, от която вече няма връщане назад.
Да, но вижте, че проблема, който в момента е най-остър. Диалог се води между, т.е. съперничеството е пряко между Съединените щати и Русия. Украина все едно ще бъде жертва в... зависи в какъв вид ще бъде тази жертва, но тя ще бъде жертвата в този спор. Тя вече е употребена. Въпросът е как ще се наместят интересите на останалите сили в този конфликт. Това е битката. Вие виждате, че дори в Европейския съюз Германия поддържа една умерена линия.
Тя само каски щеше да изпрати.
Да, да, да. Финландия и Швеция, които укрепват отбраната си, но отказа да влязат в НАТО.
Да стават в НАТО. По едно време имаше такива съобщения, че утре ставаме членове, после се оказа, че не е баш така.
Да, те сега отново преговарят в Брюксел относно отбраната си, но те едва ли ще влязат в НАТО. По-скоро, вероятно, ще съгласуват позиции и защита, ако се чувстват застрашени с НАТО. Така че дори вътре единството е разколебано. Аз си мисля, че Германия играе тази по-предпазлива игра с Съединените щати, главно заради Северен поток 2. Някой каза, че Русия може да спре газовите доставки и това ще е, нали, вид оръжие. Добре, но ако има война, Русия няма интерес да спре газовите доставки, защото... Да, откъде ще дойдат средства за тази война? Няма и тук логика. Както на времето у нас казваха, кой ще завърти кранчето, как ще се завъртяло кранчето и така нататък. Както видяхте, никой не завъртя кранчето, защото това ръката към кранчето е затова около тръбопроводите, затова около находящите на суровини, особено енергийни, се изграждат за зони на сигурност. Затова и битките, обърнете внимание, географията на локалните войни през последните години, къде са около нефтодобивните райони. Колкото и благородно да изглежда защитата на демокрацията.
А как, господин Тодоров, изглежда в този действително изключително сложен пъзел българската позиция в момента? Позицията на правителството. Сега, разбира се, това е едно ново правителство. Хората там не са, хайде така меко да се изразим, не са особено големи специалисти по международни отношения, поне от тези, които са на възлови постове. Може ли според вас българското правителство действително да заеме една разумна, балансирана позиция, съобразно ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО, съобразно мястото, където се намираме? Или просто ще се умотаем като патите в кълчище?
Вижте сега, ние не можем да надуваме бузи, защото, нали, можем да надуваме само балони, тъй като ние сме в момента не особено въоръжени, така да се изразим. Тоест, наше участие в военни действия е първо изключено като психология заради така обществените нагласи. Второ, ние няма с какво. Трето, вие виждате, че идеята нашата защита да бъде поета от наши партньори от НАТО не се възприема много радушно от страна на българите. Тоест това правителство е изправено пред много проблеми. Вижте какво се получава. Зима, енергийна криза,
военна цените навсякъде,
криза, пандемия и така нататък. Всичко това наведнъж се струфа и то се струфа не само върху нас, върху всички. Така че, реално погледнато, никой няма интерес от войната, като изключим, нали, военните, които трябва да покажат уменията, които са придобили през годините. И затова те трябва да се обучават на сухо и да не, така, да не се изкушават в по-горещи конфликти. Мисля, че България зае една премерена позиция. Някой казва, че ние едва едва ли не увъртаме и не поемаме съюзнически ангажименти. Напротив, ние поставяме рамките, в които ние можем да защитим тази обща, да я наречем атлантическа солидарност. Но нашия национален интерес изисква ние все пак, след като нямаме нито ресурс да участваме във военни операции срещу Русия, нито пък това би се възприело от общественото мнение, да вземем една позиция, в която да я наречем така дипломатическа активност и пауза в военната активност. Нека да не забравяме, че ние имаме достатъчно част от тази хибридна война, която се води проблема с Северна Македония.
Mm-hmm. Да, как се вписва всъщност темата за Северна Македония в този по-широк контекст?
Значи идеята е, ако се стигне до военни действия в тила на Балканския фронт, да няма страни с враждебно поведение и враждебна нагласа. Добре де? Но ако ние приемем в Европейския съюз Македония, враждебен език ще спадне ли за един ден? Ясно е, че няма. Ясно е, че това е държава с враждебно поведение към България. За съжаление, тъй като ние сме брати и по происход, и исторически свързани. Но това няма да се реши за един ден.
Тоест
ние трябва да пожертваме нашия национален интерес за една обща кауза, която не е ясно на къде ще избие, защото Македония продължава да е под силното влияние на Сърбия, а пък Сърбия е база
само
на Русия.
Само един пример. Вчера, докато в Народното събрание Кирил Петков обяснява колко хубаво. Сега ново начало, как македонският премиер от 8 дни 4 ни бил с него и това какъв страхотен успех е. В същото това време македонският президент Стево Пендаровски се прие сепаратистите от Омо и Линден и си говореха много френдли, така казано на чист български език.
Тук вече трябват и юридически гаранции, нещо, което впрочем Русия иска, и се искат мерки като гаранции. Епохата, в която Хрущов удреше с Бутуша, нали, и Карибската криза така охладня, или периода, в който сферите на влияние се пишеха на салфетки, всичко това мина. Сега в момента без твърди юридически гаранции, които също трябва да бъдат скрепени с реални конкретни мерки, не може да съществува никаква сигурност.
А руснаците имат страхотен опит от края на студената война, когато действително да, на Горбачов му обещаваха, че НАТО, той те се изтеглят от Германия, да допуснат обединението на Германия, а пък за сметка на това Запада няма да се разширява на изток. Горбачов каза чудесно, разбрахме се и след това.
Да, първо Съветския съюз изтегли войските от Германия. Съединените щати не го направиха реално, че съюзници се в НАТО и така нататък, и серия от разочарования от западната позиция на Русия. Така че в момента твърдата позиция може да бъде разбрана, тъй като нито една от тези устни гаранции не бе изпълнена, и за това Путин казва: дайте ни гаранции. Между другото, не бива да се путинизира целият този проблем, защото всички говорят Путин, Путин, Путин. В руската дума, например, има и по-остри позиции от тези на Путин, както примерно комунистите предлагат да се признаят Луганска и Донецката република и да се сключат договори за взаимопомощ и сътрудничество. Нали? Разбирате, всяка атака на украинската страна ще се разглежда като атака на суверен, на държава в съюзническо отношение с Русия, и виждате на къде могат да отидат нещата. Така че има и несиметрични, и асиметрични отговори, които веднага също могат да предизвикат възпаление по цялата граница. Да не говорим, че Украина, така както се твърди, че Русия има претенции към двете области, от страна на Украина пък има претенции към четири руски области, населени с население, което е с украински происход. Изобщо, влезем ли в една такава сфера, кой какво иска, да не забравяме как е интегрирана Украина. Тя има териториални спорове и с Унгария, и с Полша, и така нататък. Нека да не се стига Полша. Много добре знае как започна Втората световна война. И мисля, че така както постъпва Германия, добре и Полша малко да охлади русофобията си, да не ни тласка всички нас към тази линия, защото тя е непродуктивна в момента. Санкции, 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 сега нов пакет санкции. И хубаво какво, ето, руснаците казваме, ние цял живот сме подложени на санкции. Така беше в периода на студената война, даже знаете, Коком съществуваше организация, която дори в областта на технологии. Цял живот сме в нали, ситуация на санкции, ще издържим и това. Но санкции срещу Владимир Путин вече е предизвикателство. Или както предлага някой да отзовем руския, да изгоним руския посланник. Ами посланник се гони в случай на война. Ние какво война ли започваме?
Дай Боже да не. Благодаря ви много за този разговор. Валерий Тодоров.
Политически некоректно.
Да ви напомня телефоните на Политически некоректно, на които можете да звъните, за да си говорим в ефир. 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Сега, докато си събирате мислите, малко мнения от нашата страница Политически некоректно във Фейсбук. Колегата Велизар Енчев: депутатите на 47-то Народно събрание много да внимават, когато решават за включването ни в евентуални военни действия срещу Русия, за да не повторят фаталната грешка на депутатите от 25-то Народно събрание. На 2 март 1941 година болшинството депутати в този парламент гласуваха за присъединяването на Царство България към Тройния пакт, който след 4 месеца нападна Русия. Историята има лошия навик да се повтаря, пише Велизар Енчев. Емил Събев: Запада си търси враг и Русия си търси враг, понеже класическите идеологии са малко в упадък в наши дни, цените на енергоносителите растат, политическите елити са доволни, а широките народни маси преглъщат по-лесно новите цени, понеже са загрижени за собствената си сигурност. Иван Петков: Тези приеми от студената война са малко изтъркани, плашат плашилата. НАТО няма да влезе в Русия и Украина няма да влезе в НАТО няма да влезе в Украина и Русия няма да влезе в Европа и всичко ще се върне в началото. За едни пари става въпрос. Евгений Рандев: Не познаха американските стратези за химическото оръжие в Ирак, стъпи там американския войник и след него потоп. Насили се света и почти повярва в спонтанността и Фейсбук обединението на така наречената арабска пролет. След това разпадане на предишния ред, линчуване на дългогодишни държавници и хаос. Русия, хайде по-скоро нападай бившата си област, че да си начешат крастета западните кукловоди и да види света, че ги бива за последователи на Баба Ванга и Нострадамус и могат да познават в прогнозите си.
Политически некоректно.
Напомням ви, днешната ни анкета в социалните мрежи: ще нападне ли Русия Украина е въпросът. Отговор А, разбира се. Отговор Б, ще пропусне. Така формулирахме днеска. Това е и въпроса ни към вас в днешното предаване. Между другото, Марин Георгиев тук пише във Фейсбук: много интересно сте формулирали втория възможен отговор, ще пропусне. Не, тя Русията няма да пропусне. Ако реши да стреля, ще улучи, но сега, поне за сега, аз не виждам причина да го прави. По друг начин обаче ще изглежда ситуацията, когато не ако, а когато Украина предприеме военна офанзива в Донбас. Уверен съм в това, пише Марин Георгиев в Фейсбук. Здравейте, вие сте.
Здравейте, господин Волгин.
Да, слушам ви.
Мариан Димитров, господин Димитров,
да.
Господин Волгин, аз мисля, че Русия няма да нападне Украина, само че ако украинците не изпълнят Минското споразумение и минат в офанзива към Донецка и Луганска област, Русия ще подпомогне по някакъв начин съдържаващите там, без да навлиза на украинска територия. В това съм напълно убеден. И имам една такава молба. Ако може в някакъв формат да вземете едно интервю от финландския и от шведския посланник в България, да научим защо Финландия и Швеция не се чувстват застрашени от Русия. Финландия има 1300 км път на граница, а Швеция мисля, че някакви между 200 и 300 км път на граница. Може би, защото не са членки на НАТО. Или може би, защото нямат американски бази. Или може би, защото политиците в Швеция и Финландия не се използват като нашите политици. Защото нашите русофоби смятат, че ние сме абсолютно застрашени от Русия. Аз не съм на това мнение, но ако продължаваме по този начин да водим политиката, сигурно ще бъдем застрашени. След като имаме тук бази, руските ракети естествено са насочени към потенциалните възможности, от които могат да получат някаква атака. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Добър ден.
Ало?
Да.
Аз ли съм?
Вие сте.
Добър ден, господин Волгин. Петрова съм от Плевен.
Да, госпожа Петрова.
Кратко казано, мисля, че Русия няма да нападне. Първа.
Mm-hmm.
Второ, подписвам се за всичко, казан от господин Валери Тодоров, но няколко мои нюанса, така, впечатления, ако ми позволите, да, ще добавя. Специалисти казват, че в момента, макар може би временно, Русия има предимство в стратегическите оръжия, да говорим за ракетите. Това го казват специалисти, не го казвам аз. В тази връзка си мисля каква би била позицията на щатите, пък ако имаха така известно равновесие в въоръжаването и в изгледите, те да излязат един зловещ победител. Какво ми прави впечатление? Нашия външен министър...
А, тя ви е направила впечатление, защото на мен до сега не ми е направила никакво впечатление.
Не, впечатлението сега ще разберете в какъв вариант. Да. Ами аз се чудя дали това не е всъщност говорител на НАТО. Така бих се озадачила, ако не знаех, че е наш външен министър. Тя се държи точно като говорител на НАТО. И се чудя това външно министерство, защо не отиде към господин Петков, да поне в така да се концентрират по някакъв начин и да не се разпиляват излишни средства и енергии.
Така е разписано по програма, трябва да имаме външно министерство, трябва да имаме външен министър.
Да, но на времето е можело това да стане, вие знаете от историята. Другото, което така ме... То не ме и натъжава. Просто си казвам, абе, как може толкова жалко да изглеждаме в отстрани. И ястребите. Соломон Баси, Надежда Нейски, Елена Поп Тодорова и редица други. Миналата седмица в телевизионните студия до секунди отмерваха в каква последователност и в какви време, какъв времеви порядък нашите власти са взели отношение по въпроса с Русия и НАТО.
Да.
Тези Кириак Стефчовци, не знам дали си дават макар и малка сметка колко жалки е. Колко жалки са в перспективата на нормалния нравствен човешки кодекс.
Е, всеки има право на мнение, в това число всеки има и право да се излага. Това е демокрацията. Благодаря ви. Добър ден. Да, заповядайте. Чуваме се, заповядайте.
Значи, проблема е, как да ви кажа, САЩ и Русия.
Да.
И Китай, не. И Китай. Какъв е проблема? Проблема е, Русия не иска ракетни установки в близост до нейните граници.
Както и САЩ не иска ракетни установки в близост до техните граници.
Значи, САЩ специално няма. Аз, доколкото съм чел история, не съм добър историк. Но САЩ и от Първата и от Втората световна война излезаха на печалба.
Така е.
Русия им плащаше с платина злато и така нататък. За техните уж помощи. Какво означава това? Значи, устният договор между Горбачов и Рейган, мисля, че беше.
То не е точно договор. Просто са му обещали на човека, няма да разширяваме НАТО, обаче, нали знаете, обещанието не е като завещанието.
Да, не е. Това като циганската сватба. Това, което се обещава сега, ли се дава или после.
Така е.
НАТО си тръгна и си стигна до границата на Русия. Русия какво иска? Тя не иска, според мене, моите разбирания, тя не иска да речем Литва, Латвия, Естония, Полша, ние, България, да излезем от НАТО. Но не, Русия иска да няма стратегически насочени ракети срещу нея. Нещо нормално.
Въпросът е дали може да го постигне. Дали може да постигне това си искане.
Сега, дали ще го постигне или не, не знам. Аз харесвам руските политици, защото те са мъдри, стари политици, според мене. За разлика от западния свят, Европа и Америка, САЩ имам предвид, там нещо почва да куца.
Аз съм убеден, че във всички държави има мъдри политици, без значение от това млади, стари, опитни, неопитни, във всички държави има умни политици. И както казах и в разговора с Валерий Тодоров, съм почти, хайде да не казвам голяма дума 100%, но до голяма степен убеден, че тези умни хора в крайна сметка все пак ще успеят да излязат от тази тежка ситуация. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
За първи път успявам да се свържа с вас.
Честито.
Много пъти съм опитал. Васил Френски се казвам.
Да, господин Френски.
Слушам. Първо ми липсва анализ на икономическите причини за всичко, което се случва и на това нагнетяване на цялостната международна политика около Украйна само. Второ, питам аз кой прави сега в момента и задава въпросите какво направи НАТО в Афганистан? Защо забравихме? Кога започва да се разгледява отново историята около Украйна? И трето, пак се връщам към това. Икономика, политика, война. Дали Клаузовиц, вие ще кажете точно, дали вече по-късни философии, едното е продължение на другото, и да се върнем и да кажем за икономиката на щатите в момента, за това има ли проблеми там, няма ли проблеми, каква е инфлацията, колко трилиона долара се напечатаха и откъде ни идват на нас сега проблемите в Европа. И те някои тук говорят навсякъде, европейска, евроатлантическа единност, всъщност, дали наистина Русия не е в право да комуникира само за САЩ, защото САЩ налагат на Европа нещо, което на Европа всъщност не е необходимо.
Е, Русия иска да си говори с големия началник, разбира се, с този, който взима решението.
Нека да ми говори Поп Тодорова сутринта, ама ние сме и Столтенберг. Всички са равноправни. Не. Кой има интерес? Къде е всъщност основата? Говорещия преди мен е добре каза за предния цял век и какви ползи е получила са получили САЩ от световните войни и кой е понесъл най-големите загуби. Не, липсва този анализ. Защо само се говори постоянно за това, кой какво бил казал, утре ще нападна. Да, правилно, ясно, тая истерия се каза. И пожелавам на господин Тодоров, който чудесно това, което каза днес, от всеки да е правил, да бъде и по-смел, не само във вашето предаване, така категоричен за много неща, които той знае.
Той знае, разбира се, много неща, защото разбира от тази проблематика. И още един слушател ще чуем. Добър ден!
Добър ден! Здравейте, господин
Здравейте.
Болгин! Чуваме ли се?
Чуваме се, заповядайте!
Здравейте, господин Болгин!
Да.
Аз не съм като вас русофил до костите на мозъка си, но ще ви кажа следното.
Да.
Той е преди президент Джо Байден, няма работа там. Това са си тяхни неща, заставам леко на страната на истината. Няма право за този Джо Байден, нека да прочете съдбата на Наполеон, на Хитлер, който е посегнал на Русия, а Ир не е видял.
Ама той казва нека Джо да Байден, че защитава
нека да
демокрацията.
За Европа. Нека да не се намесваме, ние да стоиме в активен неутралитет. Нашата малка държава. Нямат работа там. Това са си техни проблеми. Украина, Русия, това са си техни проблеми, господин Волгин. Нека той е пръдлив президент.
А, не така,
вие
не така.
Ще обясните на публиката защо е пръдлив.
Не.
Да не се... Знаете защо?
Да, обаче да не се концентрираме върху този въпрос. Това
нека да не се намесват там. Около Русия не трябва да има никакви войски на НАТО. Било в Черно море, било където и да било. Нека да стоиме на страна. Но нека да не отвличаме вниманието от нашата кочинка. Сега, нашите нови ръководители, нека да минеме да погледнем в нашата градинка, господин Болгин. Само една минутка
ще
ви отнема. Да погледнем тия младите гелосените момчета с боядисените прически, които така и се оплетаха в ситуацията с Северна Македония и така се оплетоха. Нека да кажем, на другаря Радев двете правителства и това, което е сега, са похарчили 9 милиарда лева за нищо. Колкото две ядрени централи Белене. Нека да си стъпиме на краката и пак казвам, да стоиме малко по-настрани дипломатично. Там не, да не се бъркаме в работите на Русия. Нека да са разумни, защото ние винаги сме понасили дефицитите. България, ние, моята държава.
Да, мисля, че все пак в българското правителство има хора, които са разумни, които знаят как трябва да се действа дипломатично и умно най-вече. Благодаря на всички, които се обадиха.
Политически некоректно.
Ето едно мнение сега от страницата ни в Скайп, политически некоректно. Тихомир Атанасов пише: Русия няма да нападне, Зеленски с неудоволствие ще нахлуе или ще провокира в Донецк, Луганск и това ще го превърне в новия Кадафи. Украина ще бъде разчленена на три, а на нас горкони с тези неграмотни оксфордци на чело. Те ще си хванат самолета за Оксфорд, а ние ще плащаме.
Политически некоректно.
И сега всъщност следва коментар за това как България, как правителството на България се справя в тази изключително сложна международна ситуация. Слушаме Калина Андролова.
Ураба.
Политическата криза Русия-Украина-САЩ, както и проблемните отношения със Северна Македония, много бързо извикаха на светло дефицитите на сегашния ни коалиционен кабинет. В политическия екип на кабинета Петков има хора, които създават впечатление, че Министерски съвет е място за обучение, а не за управление. В същото време предизвикателствата пред страната ни са огромни. Вътрешни, на първи ред свързани с овладяване на ценовия шок, оправдаване на критериите за получаване на пари по линия на Европейския съюз, справяне с икономическите последици от COVID-пандемията, плюс проблеми, идващи отвън. Натиск за Северна Македония, все по-активна Русия, миграция, разширяващ се Китай, един Европейски съюз в екзистенциална криза, доминация на американския стратегически интерес над фрагментираните национални политики, заплахи за киберсигурността, Турция като значим регионален играч, глобализиран транснационален капитал, който почти девалвира някои аспекти от властта на националните правителства и много други заплахи. На целия този сложен фон от заплахи, видимо има необходимост да се постави въпросът – работи ли сегашната архитектура на националната ни сигурност? Вероятно, части работи, когато премиерът има богат политически опит и бърз интелигентен управленски ум. Защото дори за да подбереш подготвени експерти, които да те брифират надеждно, се изисква да имаш определен обем знания. Съветът по сигурност, каза онзи ден Кирил Петков в парламента, е правилният институционален подход за взимане на решения. От сега нататък всички решения в тема сигурност ще бъдат взимани с този институционален подход и никой вече няма да може да вземе решение, просто защото така се е събудил. Подобно превъзбудено изказване посочва липса на опит и знания в сферата на националната сигурност. Всеки, който никога не е чел информационно-аналитичната продукция на специалните служби, когато за първи път се докосне до нея, изглежда точно като малко дете, което за първи път вижда морето. Очите му стават големи, възхищава се на всяка вълничка, на всеки гларус, който лети. Морето е синьо, огромно и вълнуващо. Такъв човек няма представа за качеството на информационния поток, който минава през него. Трябва да минат години, за да може един политик да разбира как тази специфична информация се вгражда в арматурата на управленческите решения. Всъщност, съветът за сигурност е нещо като правителствена комисия от няколко министри и няколко шефове на служби. На този съвет не присъстват експерти, присъстват политици и политическите назначения в ръководствата на службите. Консултативният съвет за национална сигурност към президента пък представлява арена, която политическите сили използват, за да се появят след това пред медиите и да заявят своите позиции по въпроса. В гилдията още се споменава един случай по времето на Петър Стоянов, когато от разузнаването изпратили жена по темата за Балканите, защото знаела добре няколко балкански езика. Жената отишла в консултативния съвет по национална сигурност с една папка с изрезки от балканската преса и им чела дълго време преводи от вестниците. Разказвам този куриозен случай, защото за експертите отдавна е ясно, че трябва да се изгради интегрална структура по сигурността, която да защитава държавата от управленски дефицити и да подпомага властта в изработването на стратегии. България взема стратегически решения твърде късно и без особена яснота. Обикновено копира водещите европейски държави, не винаги обаче нашият национален интерес съвпада с чуждия стратегически интерес. Класически пример е случаят със Северна Македония. Проблем, който ако не бъде управляван добре днес и сега, може в бъдеще да ни коства повече, отколкото си мислим. Сегашната архитектура по сигурността не дава възможност за изготвяне на сериозни и дългосрочни стратегии за българската държавност. Кирил Петков спомена в парламента и за новоназначения си секретар по сигурността. Сякаш той ще реши нещо много съществено. Всеки, който някога е бил секретар по сигурността, знае, че човекът на този пост физически няма възможност да синтезира целият поток от информация. Максималното, което може да направи, е една селекция на това, което е получил по различните канали. Тази дейност представлява информиране на премиера за текущата ситуация. Тя не създава аналитичен продукт в посока на стратегически действия. Класифицираната информация върви по няколко линии – на разузнаването, на военното разузнаване, на ДАНС, на останалите силови структури, на МВР и прочие. Всички тези структури имат своите аналитични отдели, но техните високоекспертни усилия в анализа остават на празни, ако не могат да се вградят в политически стратегии. У нас няма структура за общо взаимодействие в областта на сигурността. Едната служба не знае какво идва по линия на другата служба. Съветът по сигурността към Министерски съвет може да реагира само тактически, отигравайки дадена ситуация. Затова България няма ясни стратегии дори по най-важните теми за националната ни сигурност. Стратегия означава да се работи проактивно за конкретни цели и срещу конкретни заплахи, а не да се върви случайно след събитията. Различните ведомства у нас следват някакви политики, но това не са стратегии, конструирани като експертно знание в областта на националната сигурност. Подобна система, каквато е сегашната, не е способна да изгражда стратегическа дълбочина на политиките, защото дълбочина може да се изгражда след анализ и синтез на информациите от всички силови структури, плюс Външно министерство, плюс Финансово министерство, плюс Министерство на енергетиката, плюс открити източници на информация и така нататък. Всичко това се събира и се произвежда един аналитичен продукт, който да служи за вземане на решения от ръководството на държавата. Премиерът Петков често употребява фразата «Аз вярвам» или «Аз не вярвам». Например, онзи ден каза «Ние не вярваме в никакви зони на влияние». Със сигурност нито една страна от Източна Европа не е вярвала, че ще попадне в съветската зона на влияние след Втората световна война. Но това се е случило. Можем да вярваме или да не вярваме в различни неща, но заплахите за националната ни сигурност остават, независимо от липсата ни на интелигентна преценка за бъдещето. Адекватен би бил и въпросът с кое определение за сигурност би работила подобна интегрална структура. Дали ще става дума само за отбрана, за антитероризъм, за най-фокусираните дейности на службите за сигурност, или ще става дума и за демографската криза, за енергийните проблеми, за унищожаването на селата, за функционалната неграмотност на части от нашето население, за ефектите от едно лошо здравеопазване и лошо образование, за инструментализация на етноси и малцинствени групи, за откриване на нови хибридни практики и така нататък. Създаването на такова интегрално звено по национална сигурност е абсолютно необходимо, именно за да събира всичко в едно, и подобна необходимост се обсъжда във всички смислени държави, а в някои от тях такова звено вече съществува. С получаването на властта от новия неопитен премиер, необходимостта от подобна структура у нас започна да изглежда още по-остра.
Коментар на Калина Андролова.
Политически коректно.
Богдан Спасов пише на страницата ми във Фейсбук: ако стане война между Русия и Украина, то няма да бъде война, а ще бъде гражданска война и намесата на Запада ще бъде намеса във вътрешните работи на Русия. А в Инстаграм едно мнение: мисля, че от няколко дни подухна нов вятър, усетиха се, че инвеститорите бягат от Украина. Сега също към една много съществена тема, която е свързана с световно известния писател, университетски преподавател, психолог Джордан Питърсън. Тези дни той излезе с едно много интересно заявление: защо вече не съм щатен професор в университета на Торонто. Защото, разбира се, и в този университет, както и в много други академични среди в развития свят, на мода е либералната нетърпимост към чуждото мнение. Повече за това от Владислав Апостолов.
Културни войни.
Американските университети изнасят фанатизъм, постмодерно разкачване от реалността, токсични политики на идентичността и радикално расово разделение, маскирано като благородна борба за социална справедливост. Тази неприятна истина дълго време бе описвана и отписвана като някаква крайно дясна мистификация от корпоративния конгломерат на единствено правилните медии. Ала напоследък вече се признава дори сред либералните европейски елити. Миналата година и френският президент Макрон критикува остро отровните продукти на хуманитарните и социални специалности в големите американски академии. А преди дни получихме поредното потвърждение за порочната природа на прогресивистския поход през висшето образование. И то от извора, както се казва. Световно известният канадски психолог и автор Джордан Питърсън съобщи, че вече не е професор на пълен щат в университета на Торонто. Той аргументира детайлно своето решение да се разграничи от академичните среди с фокус върху фиксацията им по разнообразие, инклюзивност и уеднаквяване. Питърсън твърди директно, че квалифицирани и изключително тренирани хетеросексуални бели мъже имат нищожни шансове да получат изследователски позиции в университетите, въпреки безупречните им научни досиета. Причината са така наречените diversity мандати. Става въпрос за неизбежния и нагло налаган квотен принцип за прием и промоция на представители на малцинства, независимо от постиженията. Основните критерии вече са цвят на кожата и джендър идентичност. Колкото по-малцинствено звучи, толкова по-добре. Още по-опасно е, че тази практика се разля извън академичния балон и похити политическата структура на най-влиятелната държава на планетата. Президентът Байден и неговата администрация в Белия дом тържествено обещаха, че ще изберат чернокожа жена за нов член на Върховния съд. Доживотна и извънредно престижна позиция с огромно обществено влияние. Ама задължително чернокожа жена. Всичко друго остава на заден план, а ако трябва и зад борда. Дребни детайли, като опит, умения, интегритет и постижения, нямат място в diversity дистопията. Отново администрацията на Байден назначи биологичен мъж, който се идентифицира като жена, на поста заместник министър на здравеопазването. Същата фигура, някога Ричард, а днес Рейчел Левин, влезе в историята с не особено мотивираното, но доста празнично издигане в чин 4-звезден адмирал в Корпуса за обществено здраве. Половината медии отпразнуваха как това е първата жена с това звание, а другата половина се радваха на първия трансджендър с подобно признание. А някъде там почитателите на Монти Пайтън се чудеха как така любимото им сюрреалистично-сатирично скетч-шоу се превърна в властваща политическа конюнктура. Но да се върнем към тези първи крепости на информационна корупция и отровено образование. Университетите. Джордан Питърсън говори как администраторите наказват собствените му студенти, само защото са негови студенти. Аз съм персона нон грата, заради недопустимите ми философски позиции. Тези трендове унищожават академиите, а оттам и цялата култура. Те лъжат и учат студентите да правят същото. Това се случва постоянно, с различни оправдания и рационализации, които корумпират допълнително едно вече стъписващо корумпирано начинание. Пише още Питърсън. Авторът на няколко световни бестселъра ни запознава с тираничните тренировъчни програми на администраторите от човешки персонал, които вменяват на белите младежи расистки и сексистки грехове, а после им промиват мозъците, за да ги излекуват. Питърсън подчертава, че проблемът изобщо не се ограничава в университета на Торонто. Той описва как в цяла Канада има планове скоро да не се акредитират университетски програми по клинична психология, например, ако нямат изрична ориентация към социалната справедливост. Най-нелепо, но и най-наситено дехуманизирани от медиите топ интелектуалец на нашето време отправя призив към хората на словото и на идеите. Музиканти, артисти и писатели. Спрете да огъвате своето свещено и меритократично изкуство пред изискванията на пропагандистите. Спрете, преди да предадете фатално духа на своята собствена интуиция. Престанете да цензурирате мислите си. Не наемайте хора в оркестри и театрални продукции по причини, различни от таланта и от личното представяне. Това е всичко, което имате. Това е всичко, което ние имаме. Този, който сее ветрове, ще жене бури, а бурята се надига. Леле, колко много слово на омразата! Патриархално-ксенофобска реч-сеч, позната още и като здрав, солиден смисъл, поръсен с неудобни истини. Много хора в България вече познават природата на явлението, но още повече не си дават сметка за размерите и размаха на развалата. Но и това ще се случи. Този мисловен вирус се разпространява скоростно и агресивно.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Даринка Йорданова ни поздравява в страницата ни във Фейсбук. Ето какво пише тя. Заради Белфаст днес много ни обича. Пише, върна ме в младостта и цялата си изпях и инстант танцувах. Много те слушам, разбирам и харесвам. И Силвето също, да сте все така будни и различни. Така вече ние се ориентираме към финала. Силвето ще я слушате утре в Политически некоректно. Започваме в 12.20, а сега след новините с Лъчезар Валев, разбира се, ще слушате Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. А, казах ли ви резултатите от анкетата? Не ви казах резултатите от анкетата. Ето сега моментално ви казвам. Така, като цяло очакванията са, че Русия ще пропусне да удари Украина. 89% от гласувалите във Фейсбук са казали така, 91% от тези в Twitter и 81% в Instagram са казали, че Русия няма да напада Украина.